Бишкекте кечки саат 7. Кечиресиздер, Ооба Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 15 май күнгө жума. Бул жарым сааттын мазмуну менен таанышып алыңыз.
Наталья Черногубованы 12 майда аскер прокуратурасы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин биргелешкен мекеме аралык тергөө тобу кармаган.
Байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубованын камалганы тууралуу баян болот. Тажикстанда коронавирус менен ооругандардын саны так болбой жатат.
Таанымал профессор, банктын мурдагы жетекчиси, коопсуздук иштери боюнча мурдагы министр. Бул соңку бир сутканын ичинде көз жумган белгилүү тажик жарандарынын айрымдары гана.
Орусияда пандемияга байланыштуу чектөөлөрдөн улам ири компаниялар, авиакомпаниялар чыгашага батып, зыянга учурады.
Рус авиациянын маалыматы боюнча бул кезде аба каттамдары 90% токтоп турат.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат Элеонора, кутмандуу кечиңиздер менен. Мэрилендтеги Джон Хопкинс университетинин эсебине ылайык 15 майга карата дүйнө жүзүндө COVID-19 көз жумгандардын саны 300 миң кишиден ашты. Алардын басымдуу бөлүгү Европа менен АКШнын жарандары. Өпкөнү сезгенткен коронавирусту жугузуп алгандар 4,5 миллион адамга чамалады. АКШда коронавируска 1,4 миллиондой адам кабылды. 86 миңден ашык киши көз жумду. Өлкөнүн вакцина боюнча федералдык агенттигинин мурдагы жетекчиси Рик Брайт 14 майда конгрессте сүйлөп жатып, эгер бийлик оорунун кайра жайылышына каршы чечкиндүү чараларды көрбөсө, өлкө эң катаал кышты башынан кечириши ыктымал деп эскертти. Жана АКШнын вакцинаны массалык түрдө даярдап, аны элге таратуу боюнча кандайдыр бир планы жок экенин сынга алды. Президент Дональд Трамп вакцина ушул жылдын аягына чейин пайда болот деп дагы бир жолу билдирди.
I think we're going to have a vaccine by the end of the year.
Менимче биз жыл аягына чейин вакцинага ээ болобуз. Аны таратуу тегиз текси жүрөт. Биз аскерлерди даярдап койдук. Силер муну эртең көрөсүңөр.
Буга чейин Кытай, АКШ, Британия жана Германияда 8 түрдүү вакцинаны сыноо башталганы белгилүү болгон. Бирок адистер вакцина бардык сыноодон өтүп, калктын калың катмарына жетиши үчүн бери дегенде 1 жылдан 1,5 жылга чейинки убакыт керек экенин билдиришкен. Коронавирус инфекциясы менен ооруканага түшкөн коомдук жана саясий ишмер Мукар Чолпонбаевдин абалы оор. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Штабтын маалыматына караганда, ал Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык ооруканага 5 майда жаткырылган. Абалы жакшырбагандыктан 12 майда реанимацияга которулган. Азыр ага жасалма дем алдыруу аппараты коюлган, абалын доктурлар оор деп баалап жатышат. 70 жаштагы Чолпонбаев 95-96 жылдары жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы болгон. 15 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1111 адамдан табылды, алардын ичинен 14 бейтап көз жумду, 745 киши айыгып чыкты. АКШ Ислам мамлекети экстремисттик уюмун Ооганстанда үстүздүгү аптада болгон 2 кандуу чабуул үчүн айыптады. Кошмо Штаттар Кабулдагы төрөтканага жана Нангархардагы таажияга үрөй учурган кол салууларды Ислам мамлекети террордук уюму менен байланыштагы топ ишке ашырган деген тыянакка келди. Бул тууралуу Вашингтондун Ооганстан боюнча атайын өкүлү Залмай Халилзат 14 майда Твиттерге жазды. Ооган президенти Ашраф Гани 12 майдагы ошол кан төгүүдөн кийин аскерлерге, талиптерге жана Ислам мамлекети каршы чабуулга өтүү буйругун берген. Кош чабуулдан бери дегенде 56 киши өлгөн, арасында жаңы төрөлгөн 2 ымыркай бар. Халилзат Ислам мамлекети террордук тобу Ооган өкмөтү менен Талибан ортосундагы тынчтыкка каршы экенин, Ирак жана Сирияда масхап аралык согушка шыкактап келатканын белгиледи жана Кабул өкмөтүн Талибан кыймылы менен жетишилген тынчтык келишимин үзгүлтүккө учуратууга жол бербөөгө чакырды. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын оңчул өкмөтү Европа сотунун 14 майдагы чечимин четке какты. Европа биримдигинин соту Будапешт оогандык жана ирандык качкын мигранттарды чек арасындагы транзиттик зонада аба коңдуу жайларда кармап, Шаркеттин мыйзамдарын көз жаздымда калтырган деген бүтүмгө келген. Венгриянын юстиция министри Юдит Варга ал чечимге реакциясын билдирип, өлкөнүн мыйзамдары жана иш аракеттери Еврошаркеттин жана эл аралык мыйзамдарга төп келерин айтты. Сотко арыз берген ирандык жана оогандык 4 качкын башпаанек сурап кайрылышканы менен дагы деле Сербия менен чек ара дагы Рөске транзит тилкесинде кармалууда, бирок биримдикти мыйзамдарына ылайык башкалка арыздары карала электер андай жайга жайгаштырылбашы керек. Рөске деген лагерде лагерь бийик дувал тикенек зым менен тосулган. Ал жакта отургандардын эркин жүрүүсү каттуу чектелген. Судьялар андай шарттарды абака теңешти. Венгриянын Хельсинки комитети Европа сотунун чечимин ошондой тикенек зым артындагы темир контейнерлерде камалып турган кишилер үчүн жеңиш деп сыпаттады. Түркиядагы Ван кыргыздарынын тарыхчысы, санжырачысы, аалымы Абдулхалим Ватан 14 майда 65 жашында жүрөк оорудан каза болду. Бул тууралуу Азаттык радио на маркумдун уулу Памир Ватан кабарлады.
Атам кыргыз эли үчүн, кыргыздын культуру үчүн көп кызматтар кылган. Кыргыз болуп тилине болуп жатат, кийимине болуп жатат, келенегине болуп жатат, тойканай болуп жатат, баардык элине болуп атам ушул кайсы жерге барса элди ат деп кайтарып, кыргызда ондой дүйнө жок, мындай элдер эмне менен жоготпогула.
Абдулхалим Ватан 55-нчи жылы Бадахшанда туулуп, өмүр бою памирлик кыргыздардын биримдигине жана өнүгүшүнө салым кошуп келген. 82-нчи жылы памирлик кыргыздар менен Түркиянын Ван аймагына көчүп барып, отурукташып калган. Ватандын аркасында 2 уулу калды. Кыргызстанда быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн акыркы коңгуроо салтанаты онлайн өткөрүлөт. Бул тууралуу 15-нчи майда билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Мындай чечим коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында кабыл алынды.
Белгилүү инсандарга, бүт ата-энелерге, мектептин директорлоруна кайрылып онлайн форматында жакшы бир куттуктоо, жакшы каалоо тилектерди айтып, биздин бүтүрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүп, бир жакшы кеңештерибизди берейин деп жатабыз.
Быйыл өлкөдө 59 000 окуучу 11-нчи классты бүтүрөт. Ал эми 9-нчу классты бүтүрүүчүлөрдүн саны 104 000 жакын. Окуу жылы 30-нчу майга чейин узартылганын эскерте кетели.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Эми октурбуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Коррупцияга шек саналып кармалган байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова 12 июлга чейин камакка алынды. Ага уюк операторлордун бирине жыштыкты мыйзамсыз кайра каттаган деген айып коюлууда. Күч органдары иштин чоо жайы тууралуу азырынча толук маалымат бербей турат. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Наталья Черногубованы 12 майда аскер прокуратурасы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин биргелешкен мекеме аралык тергөө тобу кармаган. Бул маалыматты башкы прокуратура 2 күндөн кийин гана 14 майда жарыялады. Мекеме тараткан маалыматка караганда Черногубова жазык кодексинин коррупция беренеси негизинде жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүүнүн алкагында шектүү катары кармалды. Ага карата сотко чейинки териштирүү быйыл 7 апрелде башталган. Башкы прокуратуранын расмий өкүлү Наргиз Кубатова сөз болуп жаткан кылмыш иши тууралуу буларды билдирди.
В рамках проводимой работы.
Иликтөө иштеринин жыйынтыгында байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчилиги уюк операторлорунун бири жана технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин жооптуу кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, байланыш операторунун лицензиясынын стандарттарды өзгөртүү менен мыйзамдарды бузуп кайра каттаган.
Бишкектин 1 май райондук соту 14 майда Наталья Черногубованын бөгөт чарасын карап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 12 июлга чейин камакка алды. Айрым маалымат каражаттары Черногубова менен кошо анын орун басары Замирбек Мамбеталиев да кармалганын жазышты. Райондук сот маалыматты ырастаган жок. Азаттык Мамбеталиевдин өзү менен байланышканда ал комментарий берүүдөн баш тартты. Күч органдары байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчилери жыштыкты кайсы уюк операторуна кайра каттап бергенин, ал жыштык мурда кайсы компанияга таандык болгону тууралуу кенен маалымат берген жок. Атамекен фракциясынын мүчөсү депутат Каныбек Иманалиев 15 майда фракциянын жыйынында сөз болуп жаткан кылмыш иши боюнча маалыматтардын четин чыгарды.
Зимин, Россиядагы эң атактуу миллиардер, мен Билайнга дейт 800 мегагести алыш үчүн 96 жылы 5 000 000 $ төлөгөн. Биздин азаматтар 200 мегагести 700 сом берип койду. Мегагес алтындан да кыйбат. Кече өкөнү кармады, туура.
Байланыш жаатындагы адистер өлкөдө жыштыктардын көбүн уюк операторлор колдонорун жана алар жыштыкты сатып алууга ар дайым кызыктар экенин айтышты. Акыркы кылмыш окуясынын арты менен жыштыктарды сатуу жана аны колдонуу боюнча маселе күн тартибине чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Кыргызстанда жыштыктар текейден арзан сатылып, колдон колго өткөн учурлар көп экенин айтып келет. Ал бул тармакта эбегисиз чоң акча айланарын белгиледи.
Жыштык деген бул бир кишиден бир кишиге, үчүнчү кишиге өтпөш керек. Бизде бир компания берет, ал компаниянын банкрот кылат да ошол компанияга тиешелүү жыштыкты андан ары компания менен кошо сатып жиберип атат да. Мына ушул эң чоң коррупция ошол тармакта болгон үй болуп келатат.
Жыштык сатууга байланыштуу бул биринчи чуулуу иш эмес. 2018 жылы О байланыш операторуна, 2016 жылы 900 мегагерц диапазонундагы радио жыштык 1000 сомго эле сатылып кеткени ачыкка чыккан. Мына ушул жана башка иштерди иликтөө үчүн Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинде депутаттык жумушчу топ түзүлгөн. Анын жетекчиси Рыскелди Момбеков жыштыктарды сатуу жана бөлүштүрүү боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте кылмыш иштери бар экени аныкталганын, бирок ушул күнгө чейин аягына чыкпай келатканын сындады. Анын сөзү боюнча өлкөдө бир да жыштык премьер-министрдин чечими жок берилбейт.
Өкмөт башчынын токтому менен гана ошо жанагы тендерге конкурска чыгарганга уруксат алат да. Бул жерде өкмөт башчынын буйругусуз эч ишти мамлекеттик байланыш агенттиги кыла албайт.
Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети да акыркы окуя боюнча комментарий берген жок. Комитеттин басымсыз кызматы тергөө иштери жүрүп жаткандыктан эч кандай маалымат бере албасын кабарлады. Байланыш тармагынын ардагери Буркан Жумабаев дүйнөдө жыштыктар аукцион жолу менен гана сатыларын мисал кылды.
Эми аукцион аркылуу сатыш керек, сөзсүз. Мындай түздөн түз саткан эч качан өнүккөн мамлекеттерде болгон эмес мындай.
Ачык булактардагы маалыматтар боюнча Наталья Черногубова 2019 жылы байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин директору болуп тайындалган. Азырынча анын жакындары менен жактоочусу Черногубова козголгон кылмыш тууралуу эч нерсе дей элек. Азаттык алардын да жүйөсүн берүүгө даяр. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары төрага Дастанбек Жумабековдун ишин текшерүүнү сунушташты. Алар спикердин осол иштери парламенттин кадыр баркын төмөндөтүп айтып кечирим суроону талап кылышты. Бирок Жумабеков эл өкүлдөрүнүн мындай баасына макул болбой, мыйзам бузбаганын айтууда. Кыргыз парламентинин спикеринин айланасында кызуу талкуу тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө абалдан кийин ишин жандантканда Жогорку Кеңештин соңку жыйынында спикер Дастанбек Жумабековдун ишмердиги боюнча талкуу жаралды. Жумабековго карата сын пикирлер шайлоо босогосун төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорунан улам чыкты. Демилгени талкуулоо маалында регламенттин бузулушу өнөкөткө айлангандыгын айткан депутат Кенжебек Бокоевко карата төраганын комментарийи бир катар эл өкүлдөрүнүн ачуусун келтирди.
Эч бул мыйзам долбоору боюнча регламент эч бузулган жок. Бузулган жок. Бардыгы өзүн жол менен кетти. Сүйлөгөндө да этияттап сүйлөйлү, бири бирибиздин дарегибизге сөз келтирбей, урматтуу депутаттар. Парламентте жакпайбы сиздерге? Эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок.
Мына ушул спикердин жообу бир катар депутаттардын сынына негиз болду. Алар Дастанбек Жумабековдун буга чейинки кемчиликтерин кезек менен санап, түшүндүрмө талап кылышты. Депутат Каныбек Иманалиев парламенттин коомчулукта кадыр баркынын төмөндөшүнө төрөганын осол иштери да негиз болуп жаткандыгын билдирип чыкты.
Бул парламентке абурой алып келбейт. Жана депутаттардын айткандан туура жыйынтык чыгарыңыз. Анан залдан чыгып кетти, эч ким айта албайт ал. Андай укукту сизге берген эмес. Ошон үчүн өкмөт келгенде сиз парламенттин позициясын колдошуңуз керек.
Ал эми Жанар Акаев болсо төрөганын кадрдык жана финансылык чечимдери боюнча суроолор көп экендигин белгилеп, аны текшерүүнү сунуштады.
Мына буга чейинки жанагы катасы толтура кат жазып өкмөткө бүтүндөй парламентти, парламентаризмди уят кылган кишилерди аппараттын башчысы кылып койдуңуз. Ошолорго азыр жооп берип коюңуз. Ошол жерде текшеришибиз керек. Мына бир жыл эки жылдын ичинде жанагы төрөганын фондунан бөлүнгөн акчага жасалган сааттар, грамоталар кимдерге берилип атат? Эмгеги сиңгенби, сиңген эмеспи? Ошонун баарын текшерип чыгып туруп, биз кетердин алдында жок дегенде мындай саясий баабызды берип коюп кетишибиз керек.
Ал эми Дастанбек Жумабеков болсо айтылган сын боюнча конкреттүү жооп берген жок. Ал депутат катары комментарий берүүгө укугу бар экендигин гана айтып чектелди.
Менде өзүм сүйлөй турган укугум бар, сөзүм бар. Аны эч ким тыйган эмес. Кайсыл мыйзамга кандай сүйлөймүн? Аны сиз мага үйрөтө албайсыз.
Жогорку Кеңеште Жумабековго айтылган сындарды жөндүү көрбөй аны колдогондор да чыкты. Маселен, Тазабек Икрамов төрөганы жактап, сындап чыккан депутаттарга орой түрдө жооп кайтарды.
Добушка койдурганы ар бир депутаттын укугу болуп атат. Эми могу жерде ызычу кылып атасыңар. Анан бул жерден сөздөн адашып калса, же болбосо башка болсо ошону сурапчы. Анан бул жерде эч бир идеальный эч кимдер жок.
баарыбыз бири-бирибизди билебиз. Камерага карап туруп жакшы сүйлөсөңөр, кылган ишиңер кудай көргүс нерселерди кыласыңар. Не жерде 200 адамдар турасыңар.
Негизи Дастанбек Жумабековдун дарегине карата буга чейин деле бир нече жолу сын пикирлер айтылып келген. Ал жетектеген парламент башка бийлик органдарына көз каранды болуп жатканы, Жумабековдун орунсуз билдирүүлөрү сынга алынган. Ал эми буга чейин расмий катты грамматикалык ката менен жазган төрөганын кеңешчиси Алмазбек Сабырбековдун парламенттин аппарат жетекчилигине дайындалышы абдан кызуу талкууларга жем таштаган. Саясий илимдердин доктору Эмилбек Жороев жогорку кеңештин төрагасына айтылган ар бир сынга маани берүү керек деген айтууда. Эксперттин пикиринде төраганын кетирген катасы парламентаризмге багытталган Кыргызстан үчүн системалык маселелерге себеп болушу мүмкүн. 44 жаштагы Дастанбек Жумабеков 2017 жылдан бери жогорку кеңештин төрагасы болуп иштеп келет. Ал алгач жолу 2010 жылы Ата Журт партиясынан, кийин 2015 жылы Кыргызстан партиясынын тизмесинен депутаттыкка шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6:00 он бир жарымга чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Дүйнө жүзүндө COVID-19 көз жумгандардын саны 300 000 кишиден ашты. Коронавирус инфекциясы менен ооруканага түшкөн коомдук жана саясий ишмер Мукар Чолпонбаевдин абалы оор. Кабулдагы төрөтканага жана Нангархардагы тажияга үрөй учурган кол салууларда Ислам мамлекети террордук уюму менен байланыштагы топ ишке ашырган деп тыянакка келди АКШ. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын оңчулуу өкмөтү Европа сотунун 14 майдагы чечимин четке какты. Түркиядагы Ван кыргыздарынын тарыхчысы, санжирачысы, аалымы Абдулхалим Ватан 14 майда 65 жашында жүрөк оорудан каза болду. Кыргызстанда быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн акыркы коңгуроо салтанаты онлайн форматта өткөрүлөт. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстанда коронавирус менен ооругандардын саны так болбой башаламандык жаратып жатат. Дарыгерлер ооруканада бош орун жок экенин айтышсам, саламаттык сактоо министрлиги инфекциянын жаңы түрүнө кабылгандардын саны 14 майга карата 900 бир аз ашканын билдирди. Көз жумгандардын статистикасы дагы чаржайт. Каза болгондордун арасында белгилүү инсандар көп экени кабарланууда. Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
Таанымал профессор, банктын мурдагы жетекчиси, коопсуздук иштери боюнча мурдагы министр. Бул соңку бир сутканын ичинде көз жумган белгилүү тажик жарандарынын айрымдары гана. Жакындарынын айтымында алардын баардыгы ооруканада коронавирустан каза табышкан. Анткени менен коңшу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги ошол эле бир сутканын ичинде өлгөндөр жок экенин билдирди. Министрликтин маалыматына караганда Тажикстанда коронавируска чалдыккан адамдардын саны 900 ашты. Амстердамда жашаган тажикстандык саясаттануучу Шарафиддин Гадоев:
Башынан эле бийлик коронавирус жугузгандар бар экенин жашырып келишкен. Ималар өлгөндөр боюнча маалыматтарды жашырууга аракет кылып жатышат. Эмнеге аларга ишенбеш керек? Анткени журналисттерге ооругандар жана каза тапкандар тууралуу так маалыматты айткандар иштен айдалган. Маселен, алар өзлөрү баш калаадагы ооруканаларда орун калбай калганын айтышууда,
деп суроо салат. Күн өткөн сайын расмий статистикага ишенбеген тажикстандыктардын саны арбып жатат. Илдеттин реалдуу масштабын бийлик жаап жашырып жатканын социалдык тармактардын колдонуучулары байма-бай жазышууда. Ал эми белгилүү активисттер атайын сайт негиздешип, ал жакта өлгөндөрдүн бейрасмий тизмеси жарыяланды. Сайттан 200 адамдын аты жөнүн көрүүгө болот. Активисттер бул тизмени социалдык тармактарга жана маалымат каражаттарына чыккан билдирүүлөрдүн негизинде толуктап жатышат. Бир күн мурда сайтка кирүү Тажикстандын өзүндө мүмкүн болбой калды.
Йоама, коронавирус.
Бул жерге коронавирустан каза болгондордун сөөктөрү берилген.
Көрдүңөрбү? Дагы эки адамдын сөөгүн коюп жатышат.
Бул видео соц тармактарда кеңири жайылып жатат. Аны тарткан киши көрүстөндөгү бул жалтырак жабылган жерлерде коронавирустан өлгөн адамдар көмүлгөнүн айтат. Бийлик бул маалыматты дароо төгүндөп, көрүстөн тогонун боорунда жайгашкандыктан ал жакта мүрзөдөгү жаңы жайлар такай жалтырак менен жабыларын билдирди. Ал эми бул видеодо маркумдун жакындарына сөөктү кармаганга уруксат бербей жатышканын көрүүгө болот. Каза болгондордун тажиясы санитардык кызматтарда иштегендердин көзөмөлүндө гана өтүп жатат. Бийлик учурда шариятка ылайык маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына убактылуу тыюу салууну караштырып жатат.
Жаноза
дин жагынан алганда акыркы сапарга узатуу зыйнатына сөзсүз көп адамдын катышуусу зарыл эмес. Бир айылдан бир адам барса болот. Экинчиден, кишилердин көп топтолушу коронавирустун тез жайылышына шарт түзөт.
Дейт дин иштери боюнча комитеттин өкүлү Абдурахмон Мавлонов. Азырынча Тажикстанда мындай чектөөлөр күчүнө кире элек. Көргөндөрдүн айтымында маркумдардын сөөктөрү түнкүсүн жерге берилүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орусиядагы эксперттер пандемияга байланыштуу чектөөлөрдөн улам авиакомпаниялар чыгашага батып, ири зыянга учураганын айтып жатышат. Мунун кесепети жүргүнчүлөргө таасир этип, чектөөлөр алынгандан кийин учакка билет кымбатташы мүмкүн. Авиакомпанияларды сактап калуу үчүн орус өкмөтү бул жумада 23 миллиард рубль жардам берген. Москвадан Лазат Жанбек кызы кененирээк баяндайт.
Мартта коронавирус пандемиясынан улам карантин чаралары киргизиле баштаганда орусиялык авиабизнестин чыгымы 70 миллиард рубльга чейин бааланган. Ал эми Росавиациянын маалыматы боюнча бул кезде аба каттамдары 90% токтоп турат. Эксперт Роман Гусаров арзан билеттердин доору бүткөнүн, пандемиядан кийин орусиялыктардын басымдуулугунун учак менен саякаттоого шарт жетпей калаарын айтат.
Эпоха дешевых билетов, она закончилась.
Тилекке каршы, карантин чаралары алынгандан кийин аба каттамдарына суроо талап кескин төмөндөйт. Калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгү кескин чектелип, жумушсуз калгандар көбөйөт. Мындан улам жүргүнчүлөрдүн саны азаят. Азыр ар кандай божомолдор бар. Бирок авиатармактын адистери пандемия бүткүчө, карантин чаралары алынбаса, жүргүнчүлөр 50% кыскарарын болжолдоп жатышат. Кайра буга чейинки калыпка келиш үчүн бир нече жыл талап кылынат. Бул арада жүргүнчүлөрдү төмөн тариф менен ташыган авиакомпаниялар лоукостерлерге оор болот.
Кусаровдун айтымында пандемиядан кийин учакта жүргүнчүлөрдөн бет кап, кол кап кийүү сыяктуу коопсуздук эрежелери сакталып калышы мүмкүн. Ал эми бирөөдөн инфекция же вирус жуктуруп албоо үчүн 1,5-2 метрлик аралыкты сактоо талабын аба каттамдарында калтырууга мүмкүн эмес.
Авиационная индустрия, авиация готова подняться в небо и
учактар асманга көтөрүлүп, жүргүнчүлөр каалаган убакта, каалаган жерине жеткирүүгө даяр. Тилекке каршы пандемия токтоп, чектөөлөр алынып, анан адамдарда жабык жайда көпчүлүк менен учуу коркунучу жоголмоюнча аба каттамдарынын мурункудай деңгээлин күтүүгө болбойт. Мунун баары коронавирустагы кандай жайыларына жана өкмөт тарабынан кабыл алынып жаткан чаралардын натыйжалуулугуна байланыштуу.
13 майда орус өкмөтү авиакомпанияларга 23,5 миллиард рубль бөлдү. Өкмөттүк субсидияны 60% чейин кызматкерлердин айлыгына коротууга болот. Буга улай эле бир нече авиакомпания 1 июндан тарта ишке аба каттамдары ачыларын жарыялашты. Акыркы жылдары орусиялык авиакомпаниялар бир жыл ичинде 120 миллиондо жүргүнчү ташууга жетишишкен. Жалпы аба каттамдарынын дээрлик жарымы Аэрофлот жана ага тиешелүү Победа, Россия, Аврора компанияларына туура келет. Орусияда эл аралык аба каттамдар 27 мартта токтотулган. Аэрофлот билеттерди сатууну 1 августка чейин токтотуп койгон. Учурда учактар чет өлкөлөрдө калган орусиялыктарды кайтарууга гана көтөрүлүп жатат. Апрелдин аягында Орусиядагы туроператорлордун ассоциациясы коронавирус пандемиясына байланыштуу экономикалык каачылыктан улам орус рыногунан авиакомпаниялардын 20% кетерин болжолдогон. Ал эми Bain & Company агенттигинин эсебинде орусиялык авиакомпаниялардын сатылбай калган же сатылбай калган билеттерин толуктоо үчүн эле 350-450 миллиард рубль керек. Кыргызстандан Орусияга бул кезде бир гана кыргызстандык жүргүнчү ташуучу авиатрафик компаниясынын учактары каттайт. Кыргыз аба майданын орусиялык авиакомпаниялар ээлеп алган. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу.
пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азат угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кыргызстанда коронавируска байланыштуу тояштарга жана башка эл көп чогула турган иш чараларды өткөрүүгө убактылуу тыюу салынган. Бирок карантин учурунда ондогон жаштар үй бүлө курду. Акыркы кризис тойлордун табиятын, элдин психологиясын кандай өзгөрттү? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жооп издеп көрдү.
Эл келип, шаң шукут болуп, уйку канбай, жаш келиндин баарында эле ушундай барго, күндөп түндөп коноктозупчу. А менде эң өзгөчөлүгү ошондой болгон жок да.
Бул башына бир ай мурун ак жолугун салган Бишкек шаарынын тургуну Изада Чынарбекова. Ал жолдошу экөө үйлөнүлбү тоюн бир нече ай мурун пландап, ал тургай тойканага акчасын төлөп, чакыруу кагаздарын конокторго таратканын айтууда. А бирок соңку кырдаалга байланыштуу шаан шүкөтсүз эч кандай той жок баш кошушканын айтып берди.
Тоюбуз мурда эле 4-апрелге уже ресторан менен сүйлөшүлүп, баары ата энелерибиз бири бири менен жолугуп, карантин башталып, менин кайненем өзү эле айтып, жакшылыкты токтотконго болбойт, эки жеңесе эле барып сөкө салып алып кетет деп айтып, анан менин мамамдар макул болуп үйдөн чакан эле 6 киши келип, өзүбүз эле болуп анын сөйкө салып алып кеткен. Эч кандай шаан шөкөтсүз үйгө алып келген, эч ким келин көрүп келген жок. Баары тынч болду. Тоюбуз дагы ресторандан отмена болду. Биз азыр карантин качан бүтөрүн күтүп атабыз. Свадьба кылып элден бата алалык деп.
Кыргыз өкмөтү массалык чогулууга, тояштарга жана куран окутууга 17 мартта тыюу салган. Өкмөттүн ал токтомуна ылайык, Бишкектеги жана аймактардагы жүздөгөн тойканалар убактылуу жабылган. Ал эми Кочко районунун тургуну Айбек Алмазов карантинде баш кошкон ондогон жубайлардын бири. Ал да башкалар сыяктуу келечеги менен үйлөнүү тоюн алдын ала пландап алганын, бирок кырдаалга жараша тойдун форматын өзгөрткөнүн айтат. Ал бир чети азыркы жагдай жаштар үчүн үнөмдүү шартта үйлөнүүгө шарт түздү дейт.
Келин чегим дагы Кочкордон болот. 1-класстан бери чогуу кылганбыз, классташпыз. 3 жылдан бери кыз жигит болуп сүйлөшөбүз. Апрелдин 9-унда үйлөнмөкпүз. Шартка байланыштуу карантин деп, карантин бүткөндө кылалы деп. Анын 15-инде болот го буюрса деп 15-и кылган карантинди. 15-инде токтойт деп анан ошону күтүп, анан 15-и да болбой калды. Ушул жакшылыкты токтотпой эле коёлу деп 18-инде кызды алып келдик. Шаардан жаштарга деп атайы уюштуруп боло турган местаны сүйлөшүп, аябай жакшы даярданганбыз. Айылдагы эле классташтар, туугандар, айылдагы ошолор менен чакан той өткөрдүк.
Тойго топтолуп даярдалган каражатты жаң түптүргөн үй бүлө өзүнүн кем каржы жана үй бүлөлүк бюджетине жумшаларын айтышты. Айбектин келинчеги 20 жаштагы Айдай Токтогул кызы буларды кошумчалады.
Жаштардын тою кылалы деп чечим чыгарган элек. Ошол жака ак көйнөгүмдү даярдап, бирок тилекке каршы азыркы кырдаалга жараша андай той да болбой калды. Чоң той берип берген адамдар деле ошондой жашайт жана ошо чоң тойго деле мисалы акча жетишпесе бир жактан карыз калмак, балким кредит алмак дегендей аны кайра төлөш керек болот.
Акыркы 10 жылда кыргыз коомунда тояштар ашыкча асырап корчулук менен өтүп жатканы баймабай айтылып келгени менен биринен бири өтүп жарашкан шаан шөкөтү көп. Кымбат кредитке байланган тойлорго чектөө киргизүүнү эч ким деле ойлоно элек болчу. Экономисттер кыргызстандыктар жылына аш тойго $2 миллиард ашыкча акча чачаарын да эсептеп чыкканы бар. Өз алдынча иликтөөлөрдө Кыргызстанда 1 жыл ичинде 500 000 ашык үй бүлө ар кандай той топур өткөрөөрү белгиленип жүрөт. Ал эми социолог Айнура Усубалиеванын айтымында соңку кырдаал адамдардын ойлонуусуна, кайсы бир деңгээлде көз караштарын өзгөртүүгө шарт түзүп жатат. Бул нерсе келечекте аш тойлордун форматынын өзгөрүүсүнө таасир этиши мүмкүн.
Азыркы учурга чейин болуп келген той топурларды көрүп келдик. Көбүнчөсү көп каражат талап кылган чаралар болчу. Ошон үчүн психология таптакыр өзгөрүлүп кетет деген ойдон алысмын. Себеби дегенде ар бир адамдын өзүнүн тарбиясына, көз карашына болуп турган нерсе да булчу. Маданият, биздин менталитет өзгөрүлүш керек да.
Тажикстанда, Өзбекстанда, Түркмөнстанда той аштарды чектөө боюнча атайын мыйзамдар бар. Мисалы, Тажикстанда үйлөнүү тоюнда 150 ашык адам чакырууга, никеге катталууга 3 ашык машине менен чыгууга тыюу салынган. Серепчилер алар ушундай тартип менен чакырчылыкты 50-60% азайтууга жетишкенин айтып жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, дагы бир жарым саат уктуруубуз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз бы угарман, Азаттыктан кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 15 май, күнгө жума. Бул жарым саатта мугалимдик эсибин таштап Орусияда иштеп жүргөн, өзү жана өзүнүн үй бүлөсүнө коронавирус жуктуруп алганын айткан Сатыбалдиева менен маекти уга аласыз.
Биринчи күнү мен андай деле көп деле мындай билген жокмун. Эми кадимки эле элге келген оору, грипп катары кабыл алдым да. Температура боло бердим, күндө температура.
Биз жана дүйнө түрмөгүндө той аштагы ашыкча ырым жырымдарды, ысырап коруучулукту токтотуу демилгелери тууралуу кеп кылабыз.
Тойлордогу, юбилейлердеги оюн зооктордун көпчүлүгү улуттук менталитетке, калкыбыздын адептик түшүнүгүнө, үйүп адатына түп орду менен туура келбеген жосусуз зоруктар.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар, микрофондо Айнура Жекше кызы.
Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус жуккан 29 адам жаңы катталды, 2 киши COVID-19 каза болду. Бул тууралуу бүгүн Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Көз жумгандардын бири Нарын облустук ооруканасында өнөкөт ооруларынан дарыланып жаткан 84 жаштагы аял, экинчиси Бишкекте республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада жаткан 55 жаштагы эркек. Бейтап коронавирус жугузуп алганы аныкталган 29 адамдын 11 Нарын облусунда. Буга чейин облустук оорукананын төрөт бөлүмүн жаңы көз жарган 8 келинден кээ бир кызматкерлерден коронавирус табылганы айтылган. Жалпысынан 15 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1111 адамдан табылды. Алардын ичинен 14 бейтап көз жумду, 745 бейтап айыгып чыкты. Ал эми дүйнө жүзүндө COVID-19 көз жумгандардын саны 300 000 ашты. Өпкөнү сезгенткен коронавирусту жугузуп алгандар 4.5 миллион адамга жакындады. Роскомнадзор Google'дан МБХ медиа сайтында Financial Times гезитине шилтеме менен жазылган жаңылыкты алып салууну талап кылды. Жаңылыкта Орусияда COVID-19 илдетинен көз жумгандардын саны расмий айтылгандан көп болушу мүмкүн деп жазылган. Роскомнадзор башкы прокуратуранын 13 майдагы көрсөтмөсүнө ылайык иш алып барганын билдирди. Британиянын Financial Times жана Америкалык New York Times басылмаларында жарык көргөн материалдарда Москва жана Санкт-Петербург шаарларында коронавирустан көз жумгандардын саны расмий статистикада айтылган 70% көп болушу мүмкүн деп жазылган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги ал макалаларды негизсиз спекуляция деп атады.
Уже по линии российских соответствующих ведомств.
Орусиянын тиешелүү мекемелери жана коронавируска каршы штаб ал материалдарды төгүнгө чыгарышты. Биз ошондой эле ал макалалар адилетсиз, бир тараптуу маселени бир жагынан гана чагылдырат деп белгилейбиз, деди тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова. Борборкала Орусияда COVID-19 кабылган бейтаптардын өлүмү боюнча биринчи орунда турат. Жума күнгө карата шаарда 1358 киши өпкөнүн сезгенүүсүн алып келген илдеттен дүйнө менен кош айтышты. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында 12 июлга чейин кармалбай болду. Бөгөт чарасы тууралуу маселе жума күнү каралганын Азаттык радиосуна райондук сот кабарлады. Черногубова коррупция беренеси негизинде жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүүнүн алкагында шектүү катары кармалган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда сотко чейинки териштирүү быйыл 7 апрелде башталган.
В рамках проводимой работы.
Иликтөө иштеринин жыйынтыгында байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчилиги, уюк операторлорунун бири жана технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин жооптуу кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, байланыш операторунун лицензиясын стандарттарды өзгөртүү менен мыйзамдарды бузуп кайра каттаган.
С изменением стандартов.
Деди прокуратуранын расмий өкүлү Наргиз Кубатова. Черногубованы 12 майда аскер прокуратурасы менен Улуттук коопсуздук комитетинин биргелешкен мекеме аралык тергөө тобу кармаган. Кылмышка шектүү тарап азырынча комментарий же башка маалымат бере элек. Гонконгтун соту өкмөткө каршы акциялардын катышуучусун 4 жылга эркинен ажыратты. Шаардын 21 жаштагы тургуну Син Кахо массалык баш аламандык үчүн айыптуу деп табылды. Прокуратура аны 6 жылга кесүүнү сураган. Син Кахо былтыр 12 июнда полиция менен кагылышууга катышкан. Ал күнөөсүн мойнуна алды. Маалымат каражаттары адатта активисттер жумшак беренелер боюнча жоопко тартыларын, бул өкүм катаң болгонун белгилешет. Reuters агенттиги баш аламандык беренеси боюнча нааразылык акцияларына катышкан 600 киши кесилиши мүмкүн деп жазат. Былтыркы июндан тартып Гонконгто 8000 көп киши кармалган. Өкмөткө каршы чыгууларга автономия бийлигинин кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоо мыйзамын кабыл алуу планы түрткү берген. Кийин бийлик ал ниетинен баш тартканы менен демонстрация уланып, Кытайдан көбүрөөк эркиндик алуу, кармалгандарды бошотуу талаптары айтылган. Пандемия башталгандан бери ал акциялар токтоп калды. Грузияда оппозициялык партиялар саясий туткундар азат кылынбаса шайлоо реформасы жөнүндөгү макулдашуудан чыгаарын эскертишти. 8 мартта башкаруудагы жана оппозициядагы партиялар парламент пропорционалдык системага ылайык шайланган 120 жана мажоритардык система боюнча шайланган 30 депутаттын куралышы керек деген меморандумга кол коюшкан. Бирок ошондон бери тараптар бул маселеде алга жыла албай келе жатышат. Парламенттик шайлоо Грузияда ушул октябрга белгиленген. Бирелгишчен билдирүүдө оппозициялык партиялар бийликтеги грузин кыялы партиясын келишимдин бир бөлүгү болгон саясий туткундарды бошотуу милдеттенмесин аткарууга чакырышты. Жана талаптары аткарылмайынча оппозициялык фракциялар парламенттин сессияларын бойкоттоону уланта беришерин эскертишти. Башкаруудагы партия оппозиция саясий деп атаган туткундарды эркиндикке чыгаруу шарты келишимде айтылбаганын билдирди. 8 марттагы меморандумга АКШ жана Евробиримдикте расмий өкүлдөрүнүн арачылыгы менен жетишилген. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков көп балалуу энелерди мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Жарлыкка ылайык 7 жана андан көп баланы тарбиялап өстүргөн 1014 эне Батыр эне ордени, 6 бала баккан 519 эне эне даңкы медали менен сыйланды. Өкмөттүн маалыматына караганда Кыргызстанда калктын жылдык орточо саны быйыл жыл башына карата былтыркыга караганда 2.1% өсүп 6,456,000 адамды түздү.
Рахмат, жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Сайрагүл Сатыбалдиева 10 жыл илгери мугалимдик кесибин таштап Орусияга иш издеп кетүүгө аргасыз болгон. Жолдошу балдары менен Москвада батирде ижарага алып, баары жапа тырмак иштешчү. Ал өзү жана үй бүлөсү коронавирус жугузуп алган деп эсептейт. Өзүнүн ал абалы дарыгерлердин мамилеси, санитардык талаптардын сакталышы тууралуу Али Токтокоуновтун менен маегинде айтып берди.
Биринчи күнү мен андай деле көп деле мындай билген жокмун. Эми кадимки эле элге келген оору грипп катары кабыл алдым да. Температура боло бердим. Күндө температура. Абалым болсо күндөн күнгө эле слабыйлашып кете берди. Өзүм билген дарыларды мурун эмне менен дарыланып жүргөн болсом ошолорду алып ичип баштадым анан. Ошолор кичине жардам берди окшойт. Анан кичине путума туруп калдым. Анан кечээ анан балама айттым, кой скоро чакырбасаң болбойт дедим. Жок дегенде адамдын канын кичине тазалаш керек болсо керек температурадан кийин. Мындай болгаса мен кантип карабасам эмнеге ушинтип жата бериш керекпи деп звонок кылса, кайра кайра чалып албайт эч кимиси, келип барбайбыз дейт, убактыбыз жок дейт, состояниеси жаманбы дейт, температурасы 38-39 дейт. Кечки саат 5:00 баштап 11:00 чейин зорго бир скорини чакырып келтирдик да. Жулебина метрого алып барышты. Ошол метрого алып барып поликлиникада өпкөнү тартат экен, КТ жасайт экен. Ошол жерден КТ жасашты. Жасагандан кийин, КТ жасагандан кийин айтышпайт экен. Сурадым өзүм. У вас все хорошо, средняя пневмония деди. Амбулаторный лечение кылсак айтып кетет. Ушул азыр биз берген дарылар менен амбулаторный лечение кылып турасыңар деди. Түнкү саат 1 болду. Эми мен кайка барам дедим. эшикке чыгып такси чакырып кетип калды эле. Анан балам таксини ошол жерге чакырып берди. Такси менен келдим анан үйгө.
Сизден кимдир бирөөгө балким жугуп калышы мүмкүн деп мындай чочулашкан жокпу?
Жок, чочулаган жок. Мен айттым, мен карантиндемин дедим. Ошо скорый алып келгенде дагы айттым. Силер мени азыр алып барып таштап койсоңор, анан мен кандай кылам дедим. Ошол жерден өздөрү алып келип коюшат деди, алып келген жок. Врачтар келип көрүп турат деген, мен 7 майда барып катталганмын. Бир жолу врач келди. Ал врач өпкөмдү текшерди. Тыңшап. Менден угуп, плюс минус кылып барын белгилеп коюп кетип калат, кетип калды. Мага эч кандай консультация деле берген жок. Мынаны ичесиң, ананы антесиң деле деген жок. А мына кече берген дарыларын мен ичип атам. Бир дарысы азитромицин деген дарысы, антибиотик. Ичсем эле ичимди алып кетип атат, шырылдаткан боюнча. Эч кимден консультация сурашты билбейсиң. Эч ким эч кандай консультация айтпайт.
Сиз барган учурда ошол клиникада адамдар көп экен, алардын колу жетпей жатыптырбы, үлгүрбөй жатыптырбы?
Андай деле адам көп эмес. Андай деле очередь жок. Мен барганда 2 адам отуруптур. Мен баргандан кийин 2 адам келди. Ошондо общий 4 адам болуп отурдук. Кыргыздарды көргөн жокмун, бүт эле орустар. Мен гражданствам бар үчүн орустар менен кошо текшерилдим да.
Мисалы, үй бүлөңүздө башка бала чыкканыз Кыргызстандын жарандары да аларды карап атышабы? Көңүл бөлүп атышабы аларга?
Жок, сурап да койгон жок. Даже келет, сен ким менен жашап атасың бул жерде? Жугуп калган жокпу, балдарың барбы деп сурап да коюшкан жок эч кимиз. Менин ден соолугума көңүл бөлбөгөндөн кийин булар башка граждандарга көңүл бөлбөсү керек деп эле ойлоп атам мен.
Азыр балдарыңыздын, жолдошуңуздун, колгоңчулардын абалы кандай?
Жакшы эле, жолдошум жакшы, ишке барып келип атат. Бул жанымдагы балам ушул мени карап атат. Ушуга эле ишенип турам азыр. Үйдө бир кыз бар болчу, айылдаш. Ал кыз аябай катуу ооруп атат. Бирок ал кыргыздардын клиникасына барып, ошол жерден лечение алып атат.
Мен сүйлөп кетейин да, уруксат берсеңиз. Албетте. Кыргыздардыкына кече ошол чогуу жашаган кыз барды, барып ошо жатып уколдорун алып келди. Состояниясы жакшы болуп калды. Номерин алып мен чалдым, чалсам ушундай ушундай апам ооруп эле, ошо сиздерге көрсөтөйүн дедим эле десем, жок, биз андай жаштарды карай албайбыз, андай жаштагы карыларды.
52 жаштан өтүп калган болсо карабайбыз. Чоң улгайган аялдарды карабайбыз деп коюптур. Бирок ошол кыз келип эле аябай жакшы болуп келди, өзүн жакшы сезип келди да. Мен дагы ошону кааладым да, кичине өзүмө келип алсам жакшы болот эле. Слабость кичине болсо дагы кетет эле ушул укол бергенде. Деп ошону аябай эме кылдым. Ошол кызга жалдырадым, сүйлөшүп келчи ошол врач менен, пожалуйста. Канча акча десе деле берейин, мага деле ошол уколду сайып койсунчу десем. Эже сайбайт экен. Биз карабайбыз деп коюшту деди. Эми менден коркуп атса керек, мен карантиндемин. Айтпайм мен. Айтпай эле сайып кое берсинчи десем деле болбой коюшуптур жок деп.
Бирок сиз ал эмне болгон укол экенин билбейсиз.
Эмне болгон укол экенин деле билбейм. Бирок состояниеси жакшы да, аябай жакшы болуп калды. Болбосо менден хуже болуп жаткан эле ал кызчы.
Сиздердин квартирада?
Мен квартирамда.
Азыр жолдошуңуз ишке кетип атат деп атпайсызбы? Анан ал киши сиздер менен кошо жүрсө, анан ал кандай сактап атат гигиеналык эрежелерди?
Ал өзүн жакшы карайт. Эртең менен турат, чесночный вода кылып ичет. Физиотерапия жасайт, билбейм, өзүн жакшы сактап атат.
Албетте ал ден соолугу чың болушу мүмкүн, бирок ал балким вирус алып жүрүшү мүмкүн да, башка адамдардан кантип сактанып атат?
Маска тагып жүрөт постоянно, перчатки тагып жүрөт. Ал гигиенаны аябай өтө катуу сактайт, бизди да урушуп турат. Өзү мени башында мени деле айтып атканда маска так деп, анан мен ишенген эмесмин. Кандай эле ушул каяктагы жок нерсени, жок вирусту айтып адамдын башын айлантып атышат да. Бул кадимки эле грипп болуш керек, ошо грипп деле ушундай кылып паника кылып атышат. Грипп болуп эле атпайбызбы баарыбыз деп мен кулак салган эмесмин да. Тагып атканмын маска, бирок анчалык ишенип ишенбей жүргөнмүн. Качан өзүм катуу ооруп калгандан кийин ишенбедимби. Кыргызстанда менин да эки балам органдарда иштешет. Экөө маска тагынып жолдо патрульдерде турушат да. Мен өзүм айтып аткам, эй, оозуңдагы немең алып эле койчу эле анан ысыкта кандай жаман жүдөпсүң го десем, апа, бул коронавирус жаман болуп атат, сиз тагып жүрүңүз деп чоң балам ошентип айткан болчу. Эми азыр айтып атам, балам, жакшы кылыпсыңар ошону, жакшы эки кабат тагынгыла, бул вирус өтө начар вирус экен, этият болгула деп.
Азыр жолдошуңуз деле үйдө отуруп турууга мүмкүн эмеспи? Ал жумушка барбайчы.
Ошол
акча жок да, эч нерсе жок, акча жок, продуктаны да эптеп анда мындан кылып эми ушул балам бар экен, ушул эме кылып атат, күйөөм иштеп атат, ошол кичине таап келип квартплата болсо майына 45,000 төлөйбүз, кыйын эле болуп атат. Эми ал эч нерсе эмес, ден соолук болсо, оорубасаң карыз деген төлөнөт, ал акча деле проблема эмес. Мен ошентип ойлонуп калдым азыр акыркы күндөрү. Ден соолук эле болсо башка нерсенин бардыгы табылат экен. Мен Москвага келгениме 2010-жылы келгенмин. 2010-жылдан бери эч үйдө отуруп бюллетен алып бир ооруган адам эмес элем. Кыргызстанда өзүм мектепте мугалим болуп иштечүмүн, директордун орун басары болуп иштедим, окуу бөлүм башчысы болуп иштедим. Мектепте иштеп жүрүп анан мектептен айлык көтөрүлбөгөндөн ушул жакка гражданство алып келе берген болчумун. Жаман эмес, жакшы эле иштеп, балдарымды жакшы эле окутуп тарбиялап эме кылып аткан болчумун. Ушинтип эле жакшы болуп жүрө берем деп ойлоп турмун, көрсө ушундай оору да бар турбайбы.
Сиздер паспортуңуз орусияныкы болгону менен өзүңүз мындай кыргызсыз, түпкүлүгүн Кыргызстанга кайтып келе берсиз буюрса, мына сиздерге, мигранттарга кандай жардам керек? Ушул башыңызга ушул күн түшкөндө эмне жардам керек экенин туюп атасыз?
Мен азыр ушул ушундай мезгилде бизге аябай колдоо керек экенин түшүндүм. Буга чейин колдоо сураган эмесмин, эч кимден күткөн да эмесмин. Наоборот, кимге керек болсо тууган уругума, даже мамлекет, өзүм ойлоп аткам, если ушул Кыргызстан Кытайдын карызын бере албаса, ушул иштеп аткан мигранттар ортодон акча топтоп салса, кутулуп кетет эле Кыргызстан деп ошол оюмда жүргөн көкүрөгүмдө. Анан азыр ойлонуп калдым, эми бизге деле колдоо керек турбайбы? Мындай маалда эч кимден жардам күтө албай калат экенсиң, аябай керек экен. Мамлекетти ушунчалык Кыргызстан көзүнө көрүнүп атат азыр. Жол ачык болсо азыр эле кетип калгым келип турат.
Орусияда иштеп жүргөн Сайрагүл Сатыбалдиева менен Али Токтокунов маектешти. Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 29 жаңы адам аныкталды. 2 киши COVID-19 каза болду. Дүйнө жүзүндө коронавирустан көз жумгандардын саны 300,000 кишиден ашты. Бишкектин 1-май райондук соттун чечими менен байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова 12 июлга чейин камалмай болду. Гонконгдун соту өкмөткө каршы акциялардын катышуучусун 4 жылга эркинен ажыратты. Грузияда оппозициялык партиялар саясий туткундар азат кылынбаса шайлоо реформасы жөнүндөгү макулдашуудан чыгаарын эскертишти. Президент Сооронбай Жээнбеков көп балалуу энелерди мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндөгү жарлыктарга кол койду. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши той аштагы ашыкча чыгымдарды, ысырапкорчулукту, ырым жырымдарды токтотуу максатында кайрылуу жасады. Буга чейин муфтият өкүлдөрү дагы ушул өңдүү чакырыктарды жасап келген, жергиликтүү бийликтердин деңгээлинде тыюу салынган учурлар дагы болгон. Бирок азырынча андан толук майнап чыга элек. Эксперт Канат Мурза Халилов биз жана дин түрмөгүндө бүгүнкү чыгарылышын ушул темага арнамакчы.
Биз жана дин.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадырбердиев. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын. Биринчиден ажеке убактыңызды бөлүп, биздин суроолорго жооп берүүгө макулдугуңузду бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Мына 10-майда сиз жетектеген алымдар кеңеши той аштардагы ашыкча ырым-жырымдарды, ыксыз чыгымдар менен ысырапкерчиликти кыскартуу боюнча жалпы элге кайрылуу жасадыңыздар. Ушул кайрылуунун маани-маңызына токтоло кетсеңиз.
Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысымы менен ассаламу алейкум урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу журтчулук, азиз оормандар жана окурмандар, орозоңуздар кабыл болсун. Ырасында Кыргызстандагы эл турмушун атка тарткан социалдык жана экономикалык чоң көйгөйлөрүбүздүн бири бул ашыкча ыксыз чыгымдар. Ошону менен катар тойлордогу, юбилейлердеги оюн зооктордун көпчүлүгү улуттук менталитетке, калкыбыздын адептик түшүнүгүнө, үрп адатына түп орду менен туура келбеген жосусуз жоруктар. Тойлордогу жана маарекелердеги тарбиялык мааниси жок оюн зооктор кылымдарды карыткан калкыбыздын түптүү маданиятына балта чапкан менен барабар. Экинчиден, той аштарда, өлүм житимдерде жана башка иш чараларда ашыкча чыгымдарга бир топ эле демилгелер болгон. Көп эле жолу жергиликтүү бийликтер тарабынан жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан да демилгелер көтөрүлүп келген. Бирок сөз жүзүндө гана калып конкреттүү иштер аткарылбай жатат. Бул маселе майда болуп көрүнгөнү менен ар бир кыргызстандыктын, анын үй бүлөсүнүн, жада калса өлкөбүздүн экономикасынын өнүгүшүнө тез таасирин тийгизип келет. Материалдык жана моралдык чоң тоскоолдук болуп жатат. Учурдагы кырдаал дал мына ушул маселени колго алууга жалпыбызды мажбурлап жатат. Тапкан кирешебиз пайдалуу нерсеге жумшалбай, эл көрсүндөн, жасакерликтен ашыкча чыгымдарга барып жатканыбыз айкын. Дал ушундай жалпыктан улам бул кайрылуу келип чыкты. Маңызы азыркы доордо экономиканы оңдоонун келечектүү багыттарынын бири катары көрүп турабыз. Бай кедей ажырымынан арылып социалдык теңдүүлүктү, бирдейликти көргүбүз келет. Чыгашаларды азайтуу жолу менен элибиз илим билимге, өндүрүшкө, жаңы ачылыштарга көбүрөөк көңүл бурса деген каалоо. Ошону менен катар азыркы глобалдык бороондуу доордо адеп ыйманыбыз менен сакталып калсак деген тилек.
Сиздердин кайрылууңуздарга чейин дагы муфтият тарабынан ушул өңүттө үгүт насааттар жүргүзүлүп, өлүм житимдердеги чыгашаларды азайтуу боюнча фатвалар дагы чыгарылган. Чындыгында мына тойлордо сөөк узатууда бизди акылга сыйбаган салттар бар. Дин анын ичинен шарият, ашыкча чыгым, ашкере ысырапкорчулук маселесине кандай карайт?
Бул боюнча Куран жана Сүннөттөгү бизге айтылган көз караштын өзөгүндө адалдан жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла, анткени Алла Таала ысырап кылуучуларды жакшы көрбөйт деген принцип жатат. Ысырапкерчиликти жоюу же тыюу дегенде улуттук каада салтка каршы чыгуу деген эмес. Байыртадан келе жаткан аш тойлорубузда нукура улуттук баалуулуктарыбыз, шариятка тез келбеген каада салттарыбыз жана үрп адаттарыбыз сакталып калуусун, ошондой эле аны келечек муун урпакка таза ару ойдон өткөрүп берүүнү биз дин кызматкерлери деле жактайбыз. Дин башкармалык тарабынан сөөк узатуу аземине атайын фатвалар чыгарылып келгендигинин себеби динибизде буга тийиштүү маселелер бүт тартиптештирилген. Ал эми бүгүнкү күнүбүздөгү аш тойлордогу ыксыз ысырапкерчиликти болсо шарият эле эмес, ар бир акыл калчаган инсан колдобостугу же жактырбаштыгы айдан ачык. Айтор тунук акыл менен таразаланган диний жана улуттук баалуулуктарыбызды өзүнө ылайык айыкалыштыруу зарыл деп ойлоп турабыз.
Көз карандысыз иликтөөлөргө ылайык кыргызстандыктар жылына аш тойго 2 миллиард доллардан ашык акча иштетишет экен. Ашкере ыксыз чыгымдар өлкөнүн тышкы карызына жакындап калды. Насыя алып той бергендер дагы бар, аны билип көрүп эле жүрөбүз. Суроодо ажеке, эмнеге биз кыргыздар өлкөбүздө жашаган башка улуттардан айырмаланып той топурга ашыкча каражат жумшайбыз? Эми биз аларды кантип тыйсак болот?
Туура айтасыз. Улут каада салты үрп адаты менен баалуу. Каада салттын философиясы, маңызы өзгөрбөгөнү менен ички тышкы формасы менталитетке, доорго жараша өзгөрө берет экен. Мисалы, үйлөнүү тойго байланыштуу биз адабияттардан окуган мындан 100 жыл мурунку каада салттар таптакыр башкача болчу. Азыр болсо дагы башка. Муну ким өзгөрттү? Эл өзү өзгөрттү да. Демек кайра эле элибиздин келечеги жана пайдасы үчүн чыгашалуу каара салттардын маңызын калтырып, формасын, көлөмүн же өлчөмүн өзгөртүүгө мезгил келип жетти. Ашыкча каражат жумшоодо адам тууган уругумду жакшы сыйлап, тосуп алайын же элден кем болбойюн деген түшүнүк бар. Эми ушул жакшылык кылайын деген аң сезимди кайрымдуулукка, балдардын келечегине инвестиция кылууга жана жеке ден соолукка кам көрүүгө буруу бул учурдун талабы. Элибиз курнамыстан арылып, башка элдерде сарамжалдуулукту, үнөмчүлдүктү үлгү алып, бешене тер менен табылган кирешелерибизди, каражаттарыбызды максаттуу пайдаланууга чечкиндүү киришүүбүз абзел. Тыюу же чектөө маселесинде коомдук пикирдин жаралуусу зарыл. Дин алымдар катары кайрылууну жасагандыгыбыздын себеби да ушунда жатат. Коом бул маселени токтотууга аң сезимдик жактан иштен бышып жетилсе, же болбосо чыгашалар азайтылсын дегендер көпчүлүктү түшсө, анан албетте мыйзамдык документ болсо, ошондо чектөө оңойго турат.
Биз жана дин.
Абибилла ажы, өзүңүз дагы билесиң, мына биздин кошуна Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттери жамандык жакшылыктарды өткөрүүнүн жол жобосун иштеп чыгып, атайын мыйзам менен аны кабыл алышты. Кошуналарыбыз да тойлорду өткөрүүдө, маркумду узатууда атайын эрежелерди жетекчилик алып жатышат да. Биздин өлкөдө болсо, маселе парламентте, өкмөттө, коомчулукта байма-бай көтөрүлгөнү менен бүгүнкү күнгө чейин натыйжасы жок да. Бирок азыркы пандемиядан кийинки абал, ашыкчы ысырапкорчулукка бөгөт коюучу укуктук ченемдик документ керек экендигин да шарттап койду. Сиздин оюңузча той аштарга жумшалуучу ыксыз каражаттарды кыскартууну биз эмнеден баштасак болот?
Эң башкысы тиешелүү мыйзам кабыл алып, аны аткарууга алыш керек. Муну жергиликтүү бийлик, коомчулуктун активдүү бөлүгү, дин кызматкерлери бирдиктүү аракет менен колдоого алуубуз кажет. Курандын айтуусунда чындыгында Алланын элсинде силер үчүн мыкты үлгү бар экендигин айтып атат. Демек ар бирибиз кандай гана кызматта болбойлу, оболу өзүбүз үлгү болушубуз абзел. Арине көч башынан түзөлүп келгенде гана ысырапкерчиликти токтотууга болот. Менин оюмча жакшылык жана жамандыктардагы ыксыз чыгымдардын баарын атайын топ иликтеп, эң зарылдарын калтырып, андан башка элге жүк болгон жаткандарын биротоло кыскартууну тиешелүү органдарга сунуштаса болот. Эң башта өлүм житимдеги мал жандыктын көп союлгандыгын, аш тойлордогу маарекелердеги ыксыз чыгашаларды, аны менен бирге мажбурий кошумчаларды биринчи кезекте кыскартууга же азайтууга баруу зарыл.
Эми акыркы сурообузга келсек да, Кыргызстан мусулмандарын алымдар кеңеши эмне жумуш аткарат? Анын сандык, сапаттык курамы кандай?
Алымдар кеңеши Кыргызстан мусулмандарынын курултайынан кийинки жогорку башкаруу органы, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын көзөмөл органы болуп эсептелет. Алымдар кеңеши Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан кабыл алынган Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына тиешеси бар чечимдердин аткарылуусун жана иш жүзүнө ашуусун камсыздайт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын курултай тарабынан аныкталган негизги максаттарынын ишке ашуусун көзөмөлдөйт. Акыйдага жана мазхабка дал келбеген агымдардын иш аракеттери жөнүндө коомчулукту кабардар кылат жана тийиштүү чечимдерди кабыл алат. Муфтияттын жана Азияти муфтийнин иш аракеттерин көзөмөлдөйт жана багыттайт. Азияти муфтийлик кызматка талапкерлерди каттайт, алардын ишмердүүлүк программаларын угат жана татыктууларды аныктайт. Тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашылган Азияти муфтийликке талапкерди 4 жылга шайлайт жана аны курултайдын бекитүүсүнө сунуштайт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын түзүмдөрүнүн жылдык бюджеттерин бекитет жана анын аткарылуусуна көзөмөл жүргүзөт. Азияти муфтийнин жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын отчетун угат жана алар боюнча тиешелүү чечимдерди кабыл алат. Орчундуу диний, коомдук биримдик жана ынтымак маселелери боюнча кутпа даярдап, муфтият аркылуу бардык жамааттарга жолдойт. Маанилүү маселелер боюнча муфтияттын фатва бөлүмүнүн алдында эле өз пикирин билдирет. Ороза айт, курман айт, майрамдарынын убагын тактайт жана белгилейт. Ошондой эле күнүмдүк намаздардын убактарын да аныктайт. Курултай мурдагы алымдар кеңеш тарабынан сунушталган алымдар кеңешинин 21 адамдан турган мүчөлөрүн 4 жылга бекитет.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Берүүдө биз той аштардагы ашык жырым-жырымдарды, ыксыз чыгымдар менен ысырапкерчиликти кыскартуу боюнча сөз кылдык. Биздин суроолорго Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадыр Бирдиев жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дин.
Кадырман угарман, ушул менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. 15 май жума күнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Сак саламатта болуңуз. Бишкек